ខ្ញុំមីសុភីអ្នករៀបរៀងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរវគ្គទី3ស្ដីពីកម្ពុជាសម័យចេនឡាទឹកដីខ្មែរបុរាណពីសតវត្សទី1រៀងដល់សតវត្សទី7មានជាអាចគឺនគរហ្វូណននៅភាគខាងត្បូងក្រុងរាជដោយក្សត្រអាទិត្យវង្សនិងសោមវង្សដ៏ជាក្សត្រដើមវង្សនិងទឹកដីខ្មែរមួយផ្នែកទៀតនៅភាគខាងជើងដ៏មានព្រះមហាក្សត្រនៃត្រកូលសោមវង្សឬវង្សព្រះចន្ទ្រាពូជពងវង្សឥសីកម្ពុនិងព្រះនាងមេរៀសុរៈសុន្ទរីកាន់រាជជាប្រចាំនៅទីនោះប៉ុន្តែព្រះរាជវង្សនគរខាងជើងជាក្សត្ររណបនៃនគរហ្វូណនជារហូតមកលុះគ្រិស្តសករាជ611ដល់635រាជាណាចក្រឥណ្ឌូពនីយកម្មហ្វូណនបែរជាធ្លាក់ក្រោមការត្រួតត្រានៃរាជាណាចក្រខ្មែរខាងជើងទៅវិញរយៈនោះអ្នកវស្សកប្រវត្តិចិនក៏ឧទ្ទិសនាមទឹកដីខ្មែរសារជាថ្មីថានគរចេនឡាព្រះមហាក្សត្រសន្តតិវង្សនៃនគរចេនឡាមាន9អង្គគឺ1ព្រះបាទស្រុតតវរ្ម័ន2ព្រះបាទស្រិទ្ធវរ្ម័ន3ព្រះបាទវីរៈរម័ន4ព្រះបាទភវវរ្ម័នរាជវង្សហ្វូណនក្រុងរាជពីគ្រិស្តសករាជ550ដល់6005ព្រះបាទមហេន្ទ្រវរ្ម័នឬចត្រសេនាក្រុងរាជពីគ្រិស្តសករាជ600ដល់615 6ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នក្រុងរាជពីគ្រិស្តសករាជ615ដល់635 7ព្រះបាទភវវរ្ម័នទី2ក្រុងរាជពីគ្រិស្តសករាជ639ដល់655 8ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នក្រុងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ650និង9ព្រះនាងជ័យទេវីក្រុងរាជនៅគ្រិស្តសករាជ713ឯកសារអ្នកប្រវត្តិវិទូបរទេសស្ដីអំពីចេនឡារួមបានសរសេរថាព្រះមហាក្សត្រដើមវង្សនៃនគរចេនឡាដើមឡើយគឺជាក្សត្រចំណុះនៃនគរហ្វូណនជាបឋមគឺព្រះបាទស្រុតតវរ្ម័នស្ដេចអ្នកការពារគម្ពីរវេទព្រះអង្គមានរាជបុត្រ2អង្គគឺព្រះបាទស្រេដ្ឋវរ្ម័នស្ដេចអ្នកការពារដ៏ប្រសើរនិងព្រះបាទវីរៈវរ្ម័នប្រហែលជាក្សត្រទាំង2អង្គនេះហើយដែលបានសាងទីក្រុងស្រេដ្ឋបុរីនៅចម្ប៉ាស័កដែលคล้ายមកជាស្រុកលាវសពថ្ងៃត្បិតពិធីគោរពសេវលិង្គនៅលើកូនភ្នំវត្តភូសរសេរជាសំស្ក្រឹតថាលិង្គបរវត្តមានប្រវត្តិនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គសិលាចារឹកបាក់សីចាំក្រុងក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាព្រះបាទស្រុតតវរ្ម័ននិងស្រេដ្ឋវរ្ម័នបីដានឹងបុត្របានលើកចេស្តាតតាំងប្រឆាំងនឹងនគរហ្វូណនដោយផ្ដាច់សួយសារដំបាមាសជាមុនពីតកណ្ដាលសតវត្សទី6នោះមកមានម្ចាស់ក្សត្រីមួយអង្គព្រះនាមកម្ពុរាជលក្ស្មីជាញាតិវង្សខាងមាតានៃព្រះបាទស្រេដ្ឋវរ្ម័នបានផ្ទេរយកព្រះរាជមរតករបស់ព្រះបាទស្រេដ្ឋវរ្ម័នទៅថ្វាយព្រះបាទភវវរ្ម័នជាស្វាមីនៅរយៈនោះពងសាវតាចិនស្វ័យចៅបានសរសេរពីនគរចេនឡានៅរជ្ជកាលព្រះបាទមហិន្ទ្រវរ្ម័នថារាជាណាចក្រចេនឡាតាំងទីនៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃនគរលីនយីដំបូងឡើយរាជាណាចក្រនេះនៅជាចំណុះនៃនគរហ្វូណនព្រះនាមនៃព្រះរាជវង្សគឺក្សត្រិយៈរីឯព្រះនាមផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគឺចត្រសេនាព្រះវង្សដើមរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់រុងរឿងផ្សព្វផ្សាយរិទ្ធីជាស្ដានៃព្រះនគរចត្រសេនាបានវាយដណ្ដើមយកនគរហ្វូណនដាក់ជាចំណុះកាលព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គព្រះនាមអេសាណសេនាឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតាស្ដេចក៏សាងព្រះរាជដំណាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីឆណាកាលនោះចិនហៅទីក្រុងអេសានថាអ៊ីឆណានិងហៅរាជាណាចក្រខ្មែរសម័យនោះថានគរចេនឡាចិនហៅស្រុកខ្មែរថាចេនឡារហូតដល់សតវត្សទី13នៅគ្រិស្តសករាជ1296លោកជីវតាក្វាន់អ្នកតំណាងទូតចិនបានទៅទស្សនាក្រុងកម្ពុជាបានសរសេរថាស្រុកចេនឡាហៅថាចាន់ឡាក៏បានដែរចំណែកឈ្មោះក្នុងស្រុកគឺកាន់ពូជេព្រះរាជវង្សសពថ្ងៃអាស្រ័យលើតម្រាសាសនាទីបេដែលហៅឈ្មោះរាជាណាចក្រនេះថាកាន់ពូជេយល់ទៅតាមសំនៀងគឺស្រដៀងនឹងពាក្យថាកាន់ពូចពាក្យចេនឡាឬចាន់ឡាឬចាន់ឡានៅមានអាចកំបាំងរហូតដល់សពថ្ងៃអ្នកខ្លះអះអាងថាចេនឡាគឺជាពាក្យចាម លោក Fabricius Pierre ស្រាវជ្រាវឃើញថាពាក្យចិនឡាខ្លាយមកពីពាក្យថាចិនចាញ់ទើបបានជានៅឆ្នាំ1970លោកកេងវ៉ាន់សាក់បកស្រាយបន្ថែមថាពាក្យចិនចាញ់អាចខ្លាយមកពីពាក្យថាចិនរៀរួចពាក្យចិនរៀនេះក៏ខ្លាយមកជាពាក្យថាចិនលាទើបបានជាមានសំឡេងថាចិនឡាទីតាំងនៃនគរចិនឡាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បាសាក់ភាគខាងត្បូងនៃស្រុកលាវសព្វថ្ងៃដែលព្រះមហាក្សត្រខ្មែរតែងយាងទៅប្រារព្ធពិធីបូជាអតិទេពត្រេស្វរៈនៅមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ធំត្រង់ម្ដុំវត្តភូព្រះនាមអតិទេពក៏ដូចគ្នានឹងនាមសេវលឹងមួយអង្គដែលព្រះចៅក្រុងចម្ប៉ាព្រះនាមភត្រេវរម័នបានកសាងឡើងនៅសតវត្សទី4ប្រហែលជាយើងតែងតាំងក្សត្រអង្គនេះដើម្បីបង្ហាញនៅជ័យជំនះលើនគរចម្ប៉ាទើបបានជាមានមតិខ្លះយល់ថាពាក្យចន្ទឡាខ្លាយមកពីពាក្យថាចាមរៀឬក៏ចាមលាទៅវិញក្រៅពីនេះយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងសិលាចារឹកកា334សរសេរថាតាញកមរៈតែងអញចានត្រពរៈសិលាចារឹកកា690សរសេរថាខ្លោញចន្ទត្រពរៈនិងសិលាចារឹកកា691សរសេរថាស្មឹងចន្ទត្រពរៈរលាំងបរហិតវរៈនេះឬក៏ចិនហៅចេនឡាមកពីពាក្យថាទឹកដីនៃរាជវង្សសោមវង្សឬទឹកដីនៃរាជវង្សព្រះចន្ទ្រាផ្ទុយទៅវិញបព្វបរោះខ្មែរហាក់ដូចជាពំចាប់អារម្មណ៍នឹងចិនហៅស្រុកខ្មែរថាយ៉ាងណានោះទេទើបបានជាពងសាវតាខ្មែរចែងតាំងតែពីដំបូងមកថាព្រះថោងអភិសេកនាងនាគជាមហេសីសោយរាជសម្បត្តិព្រះនគរគោកធ្លកប្រែព្រះនាមព្រះនគរឲ្យហៅថាក្រុងកម្ពុជាធិបតីវចនៈក្រមរបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតពន្យល់ថាពាក្យកម្ពុជានេះក្លាយមកពីពាក្យថាកម្ពុជាដែលមានន័យថាមាសផ្សំនឹងពាក្យជាឬជាមានន័យថាកើតឬកំណើតកម្ពុជាមានន័យថាទីកើតមាសដែលត្រូវនឹងពាក្យថាសវណ្ណភូមិវចនៈក្រមរបស់លោកហ្គេតដុងយូសេហ្វដែលជាវចនៈក្រមខ្មែរបារាំងគ្រិស្តសករាជ1930សរសេរថាកម្ពុជាចេញមកពីពាក្យថាកម្ពុជាដែលមានន័យថាខ្យងសាំងឬកម្ពុជាដែលមានន័យថាសម្បកខ្យងម្យ៉ាងទៀតគេសង្កេតឃើញថានៅជាប់នឹងអាវុធព្រះរាជាមានរូបខ្យងសាំងនិងរូបលិង្គព្រះអេសូរចំណែកលោកអៃមូនញេបកស្រាយថាពាក្យកម្ពុជានេះប្រែថាខ្យងសាំងក៏បានដែរពីព្រោះគឺជាកេតនៈវត្ថុរបស់ព្រះវិស្ណុមានន័យថាពន្លឺលោកបកស្រាយបន្តទៅទៀតថាកម្ពុជាមកពីពាក្យកម្ពុរួមនឹងពាក្យថាមេរៀគឺជានាមព្រះអេសូកម្ពុរួមនឹងនាងឧមាដែលជាពន្លឺម្យ៉ាងទៀតភាសាសំស្ក្រឹតកម្ពុមានន័យថាដំរីចំណែកលោកកេងវ៉ាន់សាក់បណ្ឌិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រក៏បកស្រាយតាមបែបអក្ខរាវិរុទ្ធទៅវិញថាកម្ពុជាក៏អាចមកពីពាក្យថាកម្ពុជឬក៏ពុជផ្សំនឹងពាក្យថាជាគឺកម្ពុជាអ្នកជាដែលមិនមែនជាពុជរណបគេអាស្រ័យហេតុថាសៀមនិងលាវហៅខ្មែរថាកំឬខំដែលមានន័យថាមេលោក Jacques Olivier បកស្រាយតទៅទៀតថាពួកកំឬខំនេះគឺជាជនជាតិអូស្ត្រីយ៉ាងក្រោយមកពាក្យកំនេះក៏ក្លាយមកជាពាក្យថាកមេកម៉ែរចំណែកពាក្យខំក៏ក្លាយមកជាពាក្យថាក្មេខ្មែរសិលាចារឹកប្រាសាទឥណ្ឌូននៅកោះកែសរសេរថាអញជ្រៀងអន្តងហៅកម្ពុជាដ៏ជាអ្នកបង្កើតវងក្សត្រក្រុងកម្ពុជាដែលរុះរោយតមកដោយបារមីនៃរាជវង្សព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទសពសារពើនៃអ្នកបង្កើតអ្នកកាន់ផែនដីនៃស្រីកម្ពុជាដណ្ដើមបានព្រះធរណីដោយវីរភាពអង់អាចនិងឈ្នះអស់ពួកសត្រូវនៃព្រះគោត្រចះត្រចង់បីដូចមហាហត្ថានៃព្រះក្រស្នាទ្រង់កាន់ភៀចអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសិលាចារឹកកា675បងប្អូនរួមជាតិជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់វគ្គដើមកម្ពុជាសម័យចេនឡាតែត្រឹមនេះសិននិងសូមជម្រាបជូនជាបន្តនៅអាទិត្យក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង